Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň Agrar Partiýasy Agajan Bekmuradowy prezidentligi dalaşgarlygy hödürledi. Türkmenistanyň ýerki saýlawlar ýlan edilen wagtyny adyp bahalar gymmatlady. Marda buğday meydanlarına su yetmeyer ve beylek tazirikler. Olali son kavarlar dinle. Olar bilen silimen yoksun anna urban tanış ediyer. Ukrayna 16. fevrarlı dartkınlığın yokor olup kalyan vaktinna agzibirlik gününü belliyer. Birleşen Statların prezidenti Joe Biden olsa ortiyetin gongsi yurda kosun sürmek ehtimarlığının sinlik hem saklanıp kalyanlığını uyduruyer. Moskwanyň bir adam serhetde goşunlaryny ýerine çekip başlanygyny aýtmagyna garamazdan Biden 19-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň ortiýetin Ukraina bilen serhet ýakasynda jemlen harby güýçlerini ýerine çykaryşyny görkezýän subutnamalary entek görmänligini aýtdy. Bu gowy bolardy. Ýöne biz entek muny tassyklamadyk diýip Biden aýtdy we 150 000-den gowrak hasaplanýan Rus goşunlarynyň henidem ören güýçüm salýan ornuny galýanlygyny sözüne goşdy. Egerde Ukraina hüjüm etse Biden Birleşen Ştatlaryň ortiýeti sansiýalar bilen bir zarwa urmagy taýýardygyny, emma diplomatiýanyň ýol almagyny henidem umyt baglaýanlygyny aýtdy. Abbasa habarlary Russiýanyň Ukraina 16-njy fevraldan giýjagy alman çözüp biljekdigini öňe sürenden soň watançylyk ruhuny ýokarlandyrmak umydy bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 16-njy fevralda resmi agzybirlik gününi bellemek garazaky karara gol çekdi. Döwlet Dumasy, Rus parlamentiniň aşaky palatasy prezident Vladimir Putiniň günnogor Ukrainadaky 2 sebeti garasyz döwlet hökmünni ikrar etme baradaky togukanyň tasdiklenmegi üçin ses berdi. Döwlet Dumasynyň spikeri Kremle tarapdary we dolanyrjy Bitewortsiýet partiýasynyň agdaşy Vyacheslav Volodin 19-nji fevralda kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklenen karara derrew gol çekjekdigini we ony Putiniň garamagyna iýerjekdigini aýtdy. Bu çare Putin tarapından tasdiklenen halatyny Russiýa bilen Ukrainanyň serhetiniň golaýynyna yerleşýän Rus harby güýçleriniň goňşy ýurda hüjüm etmek ähtimallygy sebäpli dören dartkynlygy hasam güýçlendirip biler. Ortiýet öýüniň hüjüm etmek meýilleri barada aýdylanlary ret etdi we gün watary kriz döretmekde aýplady. Adatça Donbas diýilip atlanyrlaýan we öýlerini jar eden Donetsk we Luhansk halk respublikalarynyň ikrar edilmegi günnogor Ukrainadaky Minsk parahatçylyk etabynyň gutaranlygyny aňladyp biler. Bu sebepde hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan gollanýan separatistleriň arasynda 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri barýan sögüşlerde 13,200-den gowrak adam öldürildi. Европа Билелесігінің дашар сиясатташлығы Йосиф Боррель бу сәбітлерің қарасылығының ықрар еділмегінің Минск шертнамаларының көрінетін болырмағы болжоқтығына айтты. Кремльдің мәтбуат секретары Дмитрий Песков бір адам журналистлары бу сәбітлері ықрар етмек барады ресми пікір алышмаларының жоқтығына айтты. Özbek hakimiyetleri Kazakstan'da ve Rusya'da kazan jetmegi diyen raýatlar üçin täze gatnaglar açmak tagallalaryny edýär diýip iş ve zähmet gatnaşyklar ministriniň ornbasary Zakir Umarow Podrobno Nokot uz neşrine aýtdy. Onuň sözlerine görä munyň üçin Özbekistanyň prezidentiniň gol çekjek kararynyň taslanmasy eýem taýýar edildi. Resminame ýakyn wagtda kabul edilmeli. Prezident Şavkat Mirziyoyevin görkezmesi boyunca hükümete degişli ministerliklere ve pudoklara raýatlaryň siýahat islegilerini ve zerurluklaryny nazarda tutup, halkary urlaryny ýygyderli ýolagçy avtobus gatnaglaryny guramak baradaky tekliplerini fevral aýynyň aýagyna çenli ministerler kabinetine bermek tapşyryldy. Neşirin maglumatyna görä, Bukhara sebitinden ortiýete ýygyderli avtobus gatnaglaryny guramak meselesi ýurdun prezidentiniň golaýda bu sebite eden sapary wagtynda gol goldy. Diňe zerur ýerlere avtobus gatnaglaryny köpeltmek bilen çäklenmän Kazakstanyň we Russiýanyň sebitlerine täze demir ýol gatnaglaryny açmak we otlulara goşmaça wagonlary biriktirmek mümkinçiligi hem nazarda tutulýar. Munyň üçin ortiýetin demir ýol edaralary bilen hem gepleşik geçirilýär diýip özbek resmi aýtdy.